Cenšoties ierobežot koronavīrusa izplatību, turpmāk zaļais certifikāts Bulgārijā būs nepieciešams apmeklējot izklaides vietas fitnes klubus, kā arī ieturot maltītes kafejnīcās vai restorānos, apmetoties viesnīcās vai apmeklējot sporta pasākumus. Vienlaiks bez certifikātiem joprojām varēs apmeklēt pārtikas veikals, aptiekas, bankas un nelielos veikaliņus. Par jaunajām COVID-19 certifikātu prasībām Bulgārijas veselības ministrs paziņoja vien otrdienas vakarā, bet jaunie ierobežojumi stājas spēkā jau šodien. Bulgārijas restorānu asociācijas vadība jau ir paziņojusi, ka šādos apstākļos zaļā certifikāta ieviešana ir absurda un tā novedīs pie uzņēmumu bankrotiem, tāpēc rīkojums tiks boikotēts. Tiesību eksperti jau izteikušies, ka dodot iedzīvotājiem mazāk nekā 48 stundas, lai sagatavotos jaunajiem ierobežojumiem. Tiek radīts pamats tam, lai iedzīvotāji vērstos ar sūdzībām Eiropas cilvēktiesību tiesā.